þar sem við bjögum all okkar tíðapatisirði. Og þar sýtti í húsin og þar var alls konar umgangur. Það var voðalega skrítið. Þá var ég krekki sko, maður talaði alveg þetta vinnukonar. Það var fjóra vinnukonar. Mm-hmm. Það var okkar aðal félagskap sískinu, við varum átta sískinu. og einn vetur mann ég eftir því að þá var ein stúlkan trúlofið, þá var nú aftur úti seint með kærastanum, kom heim svona eftir miðnættið. Og þá lættist hún svo að það til þess að enginn heyrði til hennar. En það skeikaði aldrei að svona 5 minútum áður hún kom, þá heyrði maður greinilega gengið upp stigann. Og það vakti maður fótatakið. Svo leys að það var allir vaknaður þegar að selja kom. Þetta var bara svona. Það var ekkert verið að fetta fingur út í það. Mm-hmm. Einn vetur en þá var alltaf verið að raskast í borðstofinni. Þá sagði mamma mér að þegar hún var ungstúlka heim í Klömbrun þá var hún látið vaka úr vellinum. Og þá var það Þá var ætlast til þess að hún borðaði bita sinni niður í kjallaranum. Sko inn, það var eldhús var niður í kjallara. En þá heyrði hún alltaf gengið í stofinu upp á lofti, stærstu stofinu, þegar hún var niðri. Og þá fann hún það út að hún fór upp í stofinu og borðaði þar bita sinni og þá heyrði hún aldrei neitt. Ef hún var niðri, þá ónáði þetta hana, þessi umgangur. Nú, þetta var ekki neitt, þetta var leikni líka. Það var ekki að rannsaka svona hluti. Það var bara ekki til það hugtak, sko. Þú lesir bókin hennar Halldóru Björnsson, mákonu minnar. Hún byrjaði að rannsaka álögin á Litlasandi. Það fyrsta rannsók sem ég veit til að hafa færi fram hér á landi bara. Og hún, sko, að þegar eins og hún byrjar þarna,